him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin. Taylor Swift është mësuar tashmë me shitje rekord të albumeve të saj dhe ajo po e vazhdon këtë prirje me albumin e ri Red, i cili u shit në 1.2 milion kopje që në javën e parë në shitje. Duke bërë kështu Taylor Swiftin, artisten e vetë me femër me dy albume radhazi që shiten në më shumë se 1 milion kopje në javën e parë. Albumi Red ka më shumë prirje drejt muzikës pop dhe rock se sa tre albumet e më parshme të artistes. Pes këngë të këti albumi u publikua në sistemin iTunes. Kënga me të njëjtin titull është shitur në 4.5 milion shkarkime në iTunes në Shtetet e Bashkuara dhe zuri vendin e parë në klasifikimin e iTunes të këngëve më të mira në 32 vende. Taylor shpjegon pse titulloi albumin Red e kuqja.
I think red is a really daring, adventurous color and I think it really kind of symbolizes what I wanted to do musically with this record.
Mendoj se kuqja është një ngjyrë me të vërtetë e guximshme dhe simbolizon dëshirën time në muzikë me këtë album për të realizuar diçka të re dhe të guximshme dhe besoj t'ja kem arritur këtë qëllim. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh. Are Never Ever Getting Back Together është kënga e parë e albumit Red. Taylor njihet për kompozimin e këngëve të saj rreth jetës së saj personale dhe megjithëse ajo kurrë nuk identifikon njerin në to, shumë dëgjues besojnë se kjo këngë i dedikohet marrëdhënies së saj me ish të dashurin, aktorin Jake Gyllenhaal. Artistja 22 vjeçare thotë se gjithë albumi shoqërohet me emocione të thella.
I think the theme of this album is just the kind of adventures and misadventures
I've had. Tema e albumit pasqyron pikrisht përvojën time në dashuri dhe në jetë dhe mësimet që kam nxjerr. Më pëlqen shumë të shkruaj këngë rreth dashurisë dhe prishjes së marrëdhënieve që të vrasin zemrën. Albumi Red përfshin këngë në duet me këngëtarin britanik Ed Sheeran. Taylor kompozoi 9 këngë të albumit, madje ajo bashkëpunoi për herë të parë me artistët suedez Max Martin dhe Shellback, si dhe me producentin amerikan Jeff Basker, i cili respektohet për punën e tij me shumë artistë, mes tyre Kanye West, Beyoncé dhe Bruno Mars. Taylor është në krye të listës së emrimeve në ceremoninë e çmimeve të muzikës evropiane EMA. Ajo është emëruar për 5 kategori, përfshirë edhe artistja më e mirë e muzikës pop dhe artistja më e mirë për interpretimet në skenë. Taylor do të jetë në Frankfurt të Gjermanisë më 11 nëntor për të interpretuar në ceremoninë e çmimeve EMA. Ajo njoftoi gjithashtu planet për të mbështetur albumin Red me një turne me 58 koncerte në Amerikën e Veriut që do zhvillojë në mars të vitit të ardhshëm. Le të dëgjojmë tani Taylor Swift në këngën e re solo Begin Again. Turn the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. Expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walk to you. You pull my chair out and help me in, and you don't know how nice that is, but I do. And you throw your head back laughing like a little kid. Tell stories and you don't know why I'm coming off of
Watched it begin again.